This is an MUT Radio podcast.
Welcome to the show. 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 Exactly 11 o'clock. Msazo wakho MUT Radio Shape and Only the Future. Ikhamba lohlelo ke nawe yazi ke mfowethu Shuni wengoma zigiya ngencina ngiqhamuka imbadada njalo ngomgcibelo sengo 10 kuya ku 12 nangani yes. Phuma ngiyona ke ingosi yakho emnandi kakhulu lapho sikhona ke zingikhumbuza never never zingikhumbuza udali esengithinte kwamancane lapho besinikeza khona ngempela ke ingoma zothando bemhlasimile lapha usemcimbini ziyawushaya kwabani emothi ngeshiqe ama earphones uzicha ingoma ke lezi ezikukhumbuza udali mawukuthi unayo udali inkosi yami imongafani ke nomdidiyeli wehlelo ubhuti omncane
wahleze ifakwa nje ubhuti omncane
hayi okunayo ningi
konke ndawo nje ubhuti omncane yafakwa
ningi naye ngazini ngingi ngathi idola lasemeli ngathi idola ngathi iRandi
malikho nje yehlali yakhuphuka lyantenga ntenga
Rathi ke sikunikeza ingoma ngempela ke ezanti yathi lapha yazokhumbula ke sikunikeza ingoma yokuqala phaya ukhotha ethi nge inkumbulo yemsebenzi wakho yi MUT Radio kana ke yesibili bo limitha ba ke nogatsheni bese nje awu sweet mayidulule nje dali dali
dali sweet mayidululu
Kareke sivala ngayo lapha ngoba ka mfundo umthiyane haba ke noshengo sihlala nkosi bese nje umathandana le kuyona ke impela ke kumaqeda kuphela ke njengamanje umsebenzi wakho yi MUT Radio Uzokhumula ke masekho kanjena ngempela ke isikhathi sizo sesikhombo sesigijima siya ngqokuna ke ingosi yakhe nje siba landa fresh asipolisi maseko indiza enaphephele emhlanje gijima eyohlala nje cha baba lapha emadoda endaweni yakwamasha ebuya nensizwe ihostela awu suka dini madoda mfowethu asikubingelele siphinde sikwamukele emsakazweni i MUT radio
mbele laba fresh ngiyathemba ukuthi niyaphila
sikhona ngane yakwethu siyaphila nje kahle kakhulu
Yezwakala ithukile madodini insizwa kodwa maye TikTok hayi ngeke ayithuki kanje. Isifuna ithukile kanje.
Ake ngibingelele bonke abalaleli njengamanje ohlelo eMUT Radio. Ngibingelele bonke nabafuthi nodadewethu emakhaya, ngibingelele iningizimu Afrika yonke. Ngibingelele nazo zonke izizwe ngohlukahlukana kwazo ezimazi yonke eShembe ezimthandayo ezimlalelayo. Hleli nonkeshemba njengamanje bathi ugazeli yababa ngulunye ngulube emaqede yapho mhlaba uhlaselwa amalanga bephimbo lenkeshemba uvunywe izizwe ngamandla waphewa ngokhokho bakhe bethi odla ngawo izizwe mnembo nembinhliziyo zabaninga besilisa nabesimameshwa ngomkesho ngephimbo mkhonto bobu zihawu nomnikazi walo bomemvimba hlahla siyakhula siyakhula sibe side sidlule zonke isikhiqizo izithele ezinhle kulendimo lulo uyavuthu vuthu uthi uyothi ngaphephetheka bese Asibambe lapho mfowethu ngisho kanjalo ke mina uma ngabe ngihleli lapha na phezulu egqumeni enanda engoqokazi
Mfowethu ayifethu shukela etiyeni usweet wodwa lento ayidingekoniwa mntaka baba mfowethu siyabona mfowethu inkeshembo sizakhele kakhulu ke igama mfowethu lapha ezinkundleni zokuxhumana mfowethu ikakhulukazi masikhuluma nje ngo TikTok kunomlaleli ka manje mfowethu ofisa nje ukwazi ukuthi kahle hle ubani unkeshemba Uzalelwe kuphi wakhulela kuphi nanokuthi ukhule waziwa ngani uphinde silandise nje futhi kafishane ukuthi leli gama elithi inkeshembe la keshemba laqhamuka kanjani nomhlasimbe igama owalethwa abazali ngesikhathi ufike emhlabeni
Okay mntababa igama lami mina ngubandile engaliphiwa ngabazali bami ngokuhlala ngila enanda ngoqhokazi ngizalelwe eHardingi kwamaxe esikhulu isigodi nasemnambithi kusemakhaya ami lapho mntaka baba eligama leli elithi inkeshemba ngaliphiwa abantu bengazi ukuthi bangipha bengazi ukuthi bangipha lona leli gama ngoba benginokudlala ingombe ngithi mangabe siqeda ukudlala ingoma le ngithi masengabe sekusabalala nje inkabuzi zonke kube khona nje lo muntu leyo nsizwa nje yodwa izothi mangibona ithawu naye lenkeshemba le ozala inkabi yami bambanali ithambo Wabu ngidlalela kamnandi uba igama lakho. Shule ligama leli lokhu lifika kimi lokhu lifika mhlambe kwenziya kwabakathathu. Abantu bengibiza ngenkeshemba. Ngagcina ngilithanda leli gama even ngisho nabangani bami ngasekhaya. Bekunendlela nje ngiqhoka ngayo ehlukile. Bengithi mangiqhabuka ukubona bethi awu keshemba madoda. Wazwaqhoka kahle inkabi yami bengincoma shule lelo gama ngalithanda ngalithatha ngalisebenzisa ngayibiza ngalo lapha emculweni. Ngikhona nje ngokuhlala la enanda mfowethu khona la ngokuhlala enanda into engikhule engaziwa ngayo yiwona umculo mntaka baba wona umculo yiwona engikhule engaziwa ngayo nje nasekhaya
mfowethu ngithemba ukuthi nabalaleli emakhaya abalaleli bazwile mfowethu ngabe ke izingoma lezo sicula ku TikTok mhlambe kungenzeka kungabe kwenza i-content yini noma mhlambe kunawo nesifiso ukuthi ngelinye ilanga ungene studio uqophe uziqophele igama nawe emculweni kaMaskandi.
Baba nginesifiso sokuthi ngelinye ilanga ngiye nestudio ngirecorde. Na zona lezi ngoma lezi ngifaka lapha ku TikTok isifiso sami ukuthi ngigcine ngirecordile zonke. Isifiso sami leso ngoba sebengikhombisile abantu ukuthi balilangazelele ikhono lami, balilambele. Isifiso sami leso nje ukuthi ke gcina ngelinye ilanga ngirecordile lezi ngoma.
Right, mfowethu nakanye ke sasekona ke umsazi wakho eMC Radio sikhona ke Shape and Only the Future kamalo hlelo ushuni wengoma no King of Free khamba ke noqhuzuka nobhuti omncane njalo umgqibelo sengwa 10 kuya ku 12 6 minutes after 11 esayona ke inhlolo vowethu mnandi kwingosi ke sibalanda fresh sihlena yonke unkeshemba sizobatha nengoma eyixoxa umlando isukela eqala indaba iziyo phela mfowethu istyle sakho mangithi ngiyasibuka mfowethu kahle kahle sisikhumbuza lapha mfowethu o JP onasingana o iCouncilor no JBC ngoba ibona abantu abecula ingoma yabo izwala inendaba iqala kuzoba ngathi iyophetha lapha obabu washela imhlophe obabu vusicimba nakhona masibheka umculo umculo owenzayo unaleso styles ukuthi indaba mfowethu uyiqala ize iyophela. So futhi yini lena oqale uyibuke mawuzobhala ingoma njengoba nje vethu izwakala idlulisa umyalezo kusukela ekuqaleni iziyophela ngathi storytelling. Yini oqale uyibuke mawuzobhala ingoma?
Uma ngabe ngizobhala ingoma mfowethu angithi ingoma swe ngiyibhalela abantu ukuthi bayilalele. Uma ngabe ngizobhala ingoma ngibheke ukuthi ke leso hloko engiyokhuluma ngaso ngibe kuleso simo leso okuyisona ake ngenze nje umzekelo njengale ngoma yami ethi ngixolele umntanami.
Yeah.
Leya ngoma yami leya ngacabanga ukuthi yena kunabantu abasemajele abangena emajele beshiya ingane zabo ngaphandle abanye abalithola ngithuba lokuthi bayikhulise. So ngithe ngathi lapha ake ngiyifaya ecathulweni zabo labantu laba abasemajele ngibhale ngiveze umuzwa abanawo ngesimo esenzeka kubona njengoba bengalitholanga ithuba lokuthi ke babe nezingane zabo. Ngasho ngithi mina uma ngabe ngibhala ingoma so ngibhalela ukuthi ilalule wonke umuntu because uma ngiyibhala so ngiyayilalela ngizwe ukuthi umuntu uzoyithanda wonke umuntu le ngoma.
Mfowethu cha mhlawumbe singakuthola nemhlawumbe mfowethu ke ususha mhlawumbe ucula mhlawumbe i live performance.
Yebo mfowethu ngangithola lapho. Ngithola
impela. La sifuna ukuthola kahle. Yona mfowethu ngiyazi ukuthi umlaleli ufuna ukuthi ngabe iyona ngempela yini inkeshembe. Yena unkeshembe lo mfowethu emhlasimbe ngabe khona obuhlelile mfowethu emgoldeni okuyini wona obungathi nje mfowethu ukusichathazela kona nje ezindlebeni zomlaleli lapha esalalela ekhaya. Ithi hayi ngeke. Yona impela le nsizwa le. Ngabe mhlasimbe sibalandele unkeshembe wakatemu.
Akukhona bafo ukukhona mfowethu ebengikuphethe namuhla. Kamwa ngidlalela insimbi ngakhuphukela manje.
Bazizwa lapha.
Sho. Bengicela ungixolele ngani yami angibanga khona ekuzaleni kwakho. Angizinyoza mangizamela sina bengifisa ukuba nawe mntanami bengicela ungixolele mama womntanami angibanga khona esibhedlela angizinyoza mangizamela sina bengifisa ukuba nawe mama ngesikhathi umama wakhe njalo uthukulelwe angingasebenzi ngenayona imali yokudla amathuba emsebenzi ngaleso sikhathi ayengikho ngathatha isinqumo sokuthatha ibhamu nyoko ngesikhathi umama wakhe njelo uthukulelwe angingasebenzi ngenayona imali yokudla amathuba emsebenzi ngaleso sikhathi ayengikho ngathatha isinqumo sokuthatha ibhamu nyoko angatiketha mngani wami ukuyini lotho nokuyini uthando ungakhethani mngani wami ngakhethani mngani wami angatiketha mngani wami liwumjolo nemali ngakhethani mngani wami ngakhethani mngani wami Tiketa mngani wami Uwini loto no winu tando Ngaketani mngani wami Ona wonke mntana mngangenzela ukuthi uphile kahle Ona wonke mntana mngangenzela ukuthi ukule Ufane nabanye abantwana nawuqhoke kahle Yize ngaphelele ejele Ona wonke mntana mngangenzela ukuthi ukhule kahle Ona wonke mntana mngangenzela ukuthi uphile kahle Ufane nabanye abantwana nawuqhoke kahle Yize ngaphelele ejele Ngazama ngahluleka mntana Uma nje ngisibona ngesikole ihlule Angwazi nokulala ubuthongo ngikhathazekile ukuthi lapha enkona noma wakho ngabe ndlile wema lokho
boy awu suka awisho kanjalo lapha ke ijonga lapha inkashemba awu suka nomlaleli lapha namanje namlaleli usebonile lapha ukuthi cha ngempela inkashemba ngempela ithelekile lapha emsakazweni emuthi radio akho bokoza uye nje ngqo awu suka emfowethu Hey kunabaleleni kunabantu nje manje abalelele leluhlelo okungenzeka ukuthi mhlawumbe khona abanye babo banesifiso ukuthi kubekulekelele kuze umsebenzi wakho uqhubeke ngempela ukukhuphuka phezulu mhlawumbe mfowethu iziphi izinto mhlawumbe ungafisa ukuthi abantu bekusize noma bekulekelele ngazo
baba ukuqala nje ngingasiza ukuthi abantu bangelekelele ngakho amandla futhi amasendi njoba ngumuntu nje ohlelo ngasebenzi nje bafo umsebenzi ukhona wona ngishawayiwa amasenti mntaka baba ngabe kade ngayikhipha lezi ngoma zami kube kuyangama manje yiwa amasenti ngishaya ngathanda ukuthi ke bangilekelele lapho ekuthenini ke bangiphe nje lokho abangangisiza ngakho okusemandle nabo baphosela umashumi nabo uthurani labo ngikwazi ukuthi ke ngirekhode nami ingoma zami lezi abayithanda abayidingayo kubeke futhi ke bangeseke njalo ngoba nje ngiqala manje lendlela le baqale nami baqhubeke nami baze bawoqeda nami ngiyohlala ngibakhiphela nje ingoma lezi abayidingayo ingoma abayithandayo noma futhi sengiyigiphile baqhubeke bangeseke bayidownload yonke indawo lokho nje engathanda ukuthi umuntu onganawo onganamandla ukuthi angelekelela ngakho lokho
Mfowethu siyabona ukuthi umsebenzi wakho mfowethu umuhle kakhulu endabantu bayawuthakasela ngendlela mfowethu eyisimanga futhi ake sibheke lana mfowethu ngabe mhlasimbe kuwe njengonkeshemba bakhona yini mfowethu abantu asebezakhele igama la endimeni yomculo kaMaskandi ongathi unesifiso sokuthi ngelinye lamalanga usebenzane nabo ngethemba lokuthi kungawuthatha umsebenzi kaNkeshemba ubeke kwelinye izinga mhlasimbe office ukuthi ube kulona ngelinye igama ngelinye langa
yeah bafo Bakhona abantu engathanda ukuthi ke ngisebenzisane nabo lapha emculweni kaMaskandi. Yize noma ngeke ngibabale bonke. Baningi kakhulu ngeke ngibaqede isikhathi asikho. Kepha ngizoshunjela ababa senhlizweni yami. Ngathanda futhi ukusebenza nomkhulekelwa. Ngimbonile igalelo lakhe. Ngathanda futhi ukusebenza nalidla mlenze. Amagalela amakhulu lensizwe. Ngathanda futhi ukusebenza nayo falabo. Amagalela amakhulu yansizwa ngathanda ukusebenza noSminoff ngathanda ukusebenza noLimit nabanye noma ngeke ngibabale nje bonke mfowethu ibona ke lapho ngathanda ukusebenza
sesivala nje mhlawumbe abafisa ukuthola mhlawumbe inkeshemba mhlawumbe abafisa ukuthola ngenhloso mhlawumbe yokunika isupport nokuqasha bengakuthola kanjani inombolo yakho ocingo nasenkundleni zokuxhumana nje utholakala kanjani
mhlawumbe mfowethu kancane ungena emadevini mfowethu ungawuphenduli lo mbuzo ngathi khona la engifuna sikubheka mhlawumbe okugcina ngaphambi kwa sigoqa mfowethu unkeshemba mfowethu simazi kakhulu ku social media ayike azikho ezinye indawo mhlawumbe la sike sambona khona kakhulu mfowethu sitshela ngeqhaza elibanjwe social media kunkeshembe ngokuba esezakhele igama ngakho ukuthi mhlawumbe uku social media kuba khona kwawo kube namuphi umthelela empilweni yakho
bafo social media mkhulu umthelelo bekhona empilweni yami ngoba nje ngilapha nje yiwo social media yiwo ongivezile nabantu kade bengibuka khona kade bengiphusha khona ku social media lapho ngasho ngithi u social media ungisize kakhulu umntaka baba ngoba ukube ngaphandle kwawo ngaba ngikho la ngabe abakangibona abantu ukuthi ikhona nginalo abantu ke nje nabo ngithanda ukuthi ngibonge nje nabo kubo bonke abantu abakhombise ukulithanda ngayo ikhono lami belamukeleka ngayo mfowethu. Social media ngasho ngithi udlala iqhaza elikhulu empilweni yami.
Mhlaba bafisa ke mhlaba ukumthola uKashembe ngamthola kanjani inkundla zokuxhumana?
Inamba bangangithola kuyo mfowethu bangangithola u
0847 978 98 68 68.
Ya uma bengangitholi kuleyo bazongithola nakulena ethi
061 461 481 81 08 08.
Ya ilapha kana ku Facebook, ku Facebook yu @Kashemba nalapha ku TikTok uzosesha @Kashemba uzomthola ke lapho.
Ngabe yami social media ngiyabona impela uyaphithizela lapha na ku TikTok, baningi abantu abafaka izandla abazama ukuxhasa nabazama ukusiza nathi sithe si MUT Radio sike sikubize uzozinxenxela wena kubalaleli bomsakazo nakubathandi bomculo kwamasikandi ukuthi bakulekelele lapho bengakulekelela khona. Mhlambe mfowethu sebe sesigoqile nje ikuphi mhlambe osukuzuzile ngo social media? Yoba social media ukwazile ukuthi uposte khona ama video akho ucula beveza abantu ukukuthanda nokukusupporta, mhlambe ikhona inqubekela phambili ngokuthi uyongena esitudio, mhlambe kukuphi la kusele khona, kusele kangakanani mhlambe?
Mntaka baba kusele kuthenini ngithola amandla fethu ngikwazi urecording omama?
Akukho usuke wakuthola mhlambe bakuhlangabeza ngokuthile?
Oh, bakhona abantu singicishe ngakhohle
inkulunkulu
ngakho. Bakhona mfowethu abakhombise abahlalele emagameni abo njengokusho kwabo ukuthi ke bazongeseka. Bakhona bathe baphose sivanini ukukhombisa ukuyeseka inkeshemba ukuthi ke ikwazi ukuthi ke iyo recording ngoma yawo nawo yokuqala. Bakhona mfowethu yizo noma ingakapheleli ngoba phela ukuze ngirecorde lengoma lene sequpheni kangaka kudinga ukuthi ke ngithole izidudu lezi ethe ukuthuthuka.
Right.
Ethe ukuthuthuka manje zibiza imali.
Okay.
Manje ke kukhona sebengizamile ngakho abafuthu. Ngithi nje ngiyabonga kakhulu kubona bonke labo. Sengathi uNkulunkulu ngababusisa. Kwande lapho bathathe khona lokho abakwenzile akusike into encane.
Ingoma yabantu lemfuthu, abantu bazokweseka ngiyakuthembisa. Akuyona yakho, eyabantu le ngoma le. Bazokweseka nkabe yami. Mhlambe sesikudedela ke kulezi ingoma zakho kuyicula lapha ku TikTok. Yipho futhi ukuthi abalaleli bazwise wena futhi namhlanje ukuthi cha imini impela lo sokucula lapha.
Mntaba baba ikhona le engathanda ukuthi bazwise wona.
Ngidedela ibeat mina.
Awudedela insimbi. Awudedela insimbi. Angisafuni uphile awe lodwa ungekho. Angisafuni uphefumula kanye ungekho. Angisafuni ufake isipuni emlonyeni ungekho. Angisafuni uphila ngidwa. Usungombizile ukuthi ungaba ngumngami. Usungombizile ukuthi ungaba ngumnakekeli. Siwazivuka sisuka zonke emphukwini. Awubheke manje, awubheke manje uhleli nami iminyaka inga. Ubulokhu nginakekeli iminyaka inga. Ubulokhu ngiphethe kahle iminyaka inga. Noma ngabe nginamabutha kodwa wena awuzangungijikele empilweni yami. Ubulokhu nginikithe engingenza. Ubulokhu mbekezele siwazivuka sisuka zonke emphukwini. Awubheke manje, awubheke manje uhleli nami.
This is an MUT Radio podcast.